Ταξιδεύοντας 50 λεπτά κάθε εβδομάδα στο χώρο και το χρόνο. Μια παραγωγή της Μαριάννας Κορομιλά για τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα η Όλγα Μπενέα. Θα πρέπει μάλλον να πω τους ήχους ρυθμίζει και σήμερα η Όλγα Μπενέα, με την οποία κάναμε το μεγαλύτερο μέρος ενός δίμηνου οδηπορικού στην Καπαδοκία. Ξεκινήσαμε αυτό το οδηπορικό ή μάλλον το προσκύνημα πριν από 75 ημέρες με το φιλόλογο Θοδωρή Κοντάρα. Συναντήσαμε στα μέρη της Νίγδης το Θανάση Παπανικολάου και το Γιώργο Χατζημιχελάκη. Μιλήσαμε πολύ για μουσική, αλλά και για χίλια δυο άλλα πράγματα που συγκροτούν ή συγκροτούσαν τον καθημερινό βίο των παλαιών ανθρώπων και των παραδοσιακών κοινωνιών. Κι ύστερα, με το Θοδωρή Κοντάρα, φτάσαμε ως τον Πόρο, Μπόρ, και τα Τίανα και Μέρχισαρ, και από εκεί ανηφορήσαμε ξανά μέχρι τη Νεάπολη, Νεύσεχυρ, 275 χιλιόμετρα νοτίως της Άγκυρας. Εννέα εκπομπές ως τώρα και είπαμε ελάχιστα από αυτά που έπρεπε να πούμε. Ελπίζω ότι θα επανέλθουμε. Αλλά αυτό που πήγαινα και έφερνα κάθε φορά στο στούντιο είναι μια έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, άλλη μια έκδοση από τις πολλές του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, ιδιαίτερη όμως. Γιώργος Σεφέρης, τρεις μέρες στα μοναστήρια της Καπαδοκίας. Πρόκειται για ένα βιβλίο που επανεκδόθηκε ύστερα από πολλά χρόνια. Είναι δεύτερη έκδοση και όχι επανέκδοση. Η πρώτη έκδοση έγινε στα ελληνικά το 1953, η πρώτη έκδοση στα γαλλικά την ίδια χρονιά, το 1953. Την μετάφραση τότε είχε κάνει ο Οκτάβιος Μερλιέ με τον Γιώργο Σεφέρη. Και τώρα το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών επανέκδοσε αυτό το βιβλίο, αυτό το μικρό, θα έλεγα έτσι, οδηπορικό του Γιώργου Σεφέρη στα πετροκομμένα μοναστήρια της Καπαδοκίας. Τρεις μέρες στα μοναστήρια της Καπαδοκίας το τιτλοφορούσε τότε. Υπάρχει και στις δοκιμές εκδόσεις Ίκαρος. Θέλω να σας διαβάσω καταρχήν τον πρόλογο σε αυτήν τη νέα έκδοση, η οποία κυκλοφόρησε πριν από 5 χρόνια. Θα σας πω μετά ποιος έγραψε τον πρόλογο. Ο δάσκαλός μου σε πολλά και ακριβώς φίλος Γιώργος Σεφέρης, αργά και συστηματικά, ψηφί-ψηφί, συμπλήρωσε το έργο του, αιώνιος νοσταλγός της χαμένης μάνας του, της Ανατολής. Αφήνοντας αναγκαστικά τα δυτικά ακρογιάλια της Μικράς Ασίας, ακολούθησε το πιο πλανόδιο επάγγελμα της ελληνικής πολιτείας, το Υπουργείο των Εξωτερικών, και γνώρισε άστεα και νόων πολλών ανθρώπων. Από τις ζέστες της Βόρειας και της Νότιας Αφρικής, στις καταχνιές του Λονδίνου και από εκεί στις παγωνιές του χειμωνιάτικου Αγκυρανού τοπίου, σύμβουλος της πρεσβείας στην Άγκυρα, η μοίρα τον οδήγησε κάποτε να περιπλανηθεί στην πολύπαθη γη των πατέρων του, των Ελλήνων, στη μακρινή Καπαδοκία. Από το τριήμερο αυτό ταξίδι μας άφησε ένα οδηπορικό, τρεις μέρες στα μοναστήρια της Καπαδοκίας, βιβλίο εξαντλημένο, που ξανατυπώνεται τώρα. Αλλά στην αναδημοσίευσή του, στους δύο τόμους των δοκιμών, ο Σεφέρης κάνει μια μικρή αλλαγή στον τίτλο. Τα λόγια του πρόσθεσα εδώ στον τίτλο τη λέξη πετροκομμένα, ντόπια λέξη, που θα ευχόμουν να μην χαθεί. Μιλάει ο ποιητής, σαν φίλος του, που αγαπάει την ποίηση, δοκιμάζω κι εγώ τώρα, με όσες δυνάμεις έχω, να βοηθήσω την ευχή του. Ο Σεφέρης δεν λησμόνησε ποτέ. Στην κυριολεξία σεβάστηκε το σολομικό υποτάξου στη γλώσσα του λαού. Ο λαός, κλειδοκράτορας της γλώσσας και ποιητής ο ίδιος, είναι και ο παραδοσιακός δάσκαλος όλων των ποιητών. Ο ποιητής Σεφέρης δεν το παράβλεψε αυτό ποτέ στη δουλειά του. Ακολούθησε ασυζήτητα το υποτάξου του Σολομού και τελικά έμαθε πως η τέχνη, κάθε τέχνη και η λαϊκή τέχνη των μοναστηριών της Καπαδοκίας δεν είναι παρά μια ατέλειωτη υποταγή. Περισσότερα για το περιεχόμενο του οδηπορικού θα μάθει ο αναγνώστης διαβάζοντας το βιβλίο. Σημειώνω μοναχά μια σεφερική παρατήρηση. Ούτε είναι γνωστό πότε άρχισαν να λαξεύουν τα μοναστήρια. Ίσως στα χρόνια του Αηβασίλη και συνέχισαν ως τους καιρούς των αραβικών επιδρομών και πέρα. Σχεδόν παντού στους τοίχους των πετροκομμένων μοναστηριών η επίκληση «Κύριε βοήθη». Τα χρόνια του Αηβασίλη πέφτουν στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και οι επιδρομές συνεχίζονται πολλούς αιώνες αργότερα. Σε δύσκολες ώρες, οι καλόγεροι φράζουν τις πόρτες των μοναστηριών με ασήκωτα μυλολίθαρα. Κύματα-κύματα πέφτουν από παντού, απάνω στην Καπαδοκία, οι άγριοι και αρπακτικοί κατακτητές, με όλα τα μέσα εκείνης της εποχής. Camelback, horseback, assback, muleback. Που θα μεταφράσω εδώ, καβάλα σε καμήλα, καβάλα σε άλογο, σε γαϊδούρι και σε μουλάρι. Συνακόλουθα με το στίχο του αρχιμάστορα Γιτς και οι πιστοί δεν έχουν που να καταφύγουν παρά μοναχά εν σπηλαίης και τεσοπές της γης. Μόλις πάει να κατακάτσει ο κουρνιαχτός, προβαίνει στον ορίζοντα κι άλλο ασκέρι, κι άλλο, κι άλλο. Πώς μπορεί να υπάρχει αντιστοιχία ή σύγκριση ανάμεσα στους πληθυσμούς μιας σημερινής καταναλωτικής κοινωνίας και στους πληθυσμούς της φοβέρας και της σκλαβιάς των πρώτων χριστιανικών αιώνων, τους αφημένους στο έλεος των διαδοχικών επιδρομέων τους. Κάτω από ένα στερέωμα αδιάφορο, μέσα σε ένα ενιγματικό και μαθηματικά απροσμέτρητο σύμπαν. Αν σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο, θα βλέπαμε πως και οι δύο πληθυσμοί, και ο καλοζωισμένος και ο άλλος, βρίσκονται στην ίδια τελικά θέση. Αλλά αυτά θα μας πήγαιναν μακριά. Τέλος, αναρωτιέμαι πώς μπορεί ποτέ οι πληθυσμοί μιας σημερινής καταναλωτικής κοινωνίας να καταλάβουν τη φωνή των πιστών, που αδιάκοπα τη διαβάζουμε καταγραμμένη σχεδόν παντού στα καπαδοκικά μοναστήρια. Κύριε βοήθη, ισοστότερα ΚΕ, Β, Ω, Ι, Θ, Ι. Κηφισιά, Σεπτέμβρης του 2000, Ζήσιμος Λορεντζάτος. Ο πρόλογος λοιπόν στην νέα έκδοση του κειμένου του Σεφέρη, «Τρεις μέρες στα μοναστήρια της Καπαδοκίας», έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, όπως και η πρώτη έκδοση το 1953, είναι γραμμένος από τον αείμνηστο Ζήσιμο Λορεντζάτο.
Μάνα μου, μάνα
εκπομπές για την Καπαδοκία, 9 εκπομπές που κάναμε με τον Θοδωρή Κοντάρα, δεν θα μπορούσαν να μην καταλήξουν σε αυτήν την επαφή του μικρασιάτη ποιητή με τον καπαδοκικό χώρο. Ήταν Ιούλιος του 1950 όταν ξεκίνησε στις 7 και 4 το πρωί ο Γιώργος Εφαίρης, οδηγώντας ένα αυτοκίνητο από την Άγκυρα με σκοπό να τριγυρίσει την Καπαδοκία. Μοναδικός οδηγός μου σε αυτό το ταξίδι στάθηκε από κάθε άποψη το έργο του Guillaume de Geffragnon, «Les Églises rupestres du Cappadoce», Παρίσι, Librairie Orientaliste Bolgutner, τόμος πρώτος, μέρος πρώτο, 1925, μέρος δεύτερο, 1932, τόμος δεύτερος, μέρος πρώτο, 1936, μέρος δεύτερο, 1942, και τρία πλούσια λευκώματα με φωτογραφίες, σχέδια και χάρτες, γράφει ο Γιώργος Εφαίρης στο εισαγωγικό του σημείωμα. Είναι ένα καταπληκτικό μνημείο γνώσης, κριτικής διάνοιας και χριστιανικής πίστης. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι έσωσε πραγματικά τις εκκλησίες της Καπαδοκίας. Σε αυτό ανήκει η κριτική και η ιστορική αφετηρία των σκέψεων που διατυπώνω, και σε αυτό πρέπει να στραφεί αν θέλει κανείς να τις ελέγξει. Το αναφέρω γράφοντας ο οδηγός μου. Ειδικές παραπομπές δεν κάνω. Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις σημειώνω μέσα σε παρένθεση τον αριθμό του παρεκκλησιού που παραπέμπει στο χάρτη του. Μου ερχόταν πιο εύκολο να χρησιμοποιήσω όσο μπορούσα τις αρχαίες τοπονυμίες και τα ονόματα των εκκλησιών μεταφρασμένα ελληνικά. Σημειώνω παρακάτω για την ευκολία του αναγνώστη. Θα προτιμούσα να έλεγα του ταξιδιώτη τα αντίστοιχα τουρκικά με την ορθογραφία του Geffragnon. Δεν θα ήθελα να διαβάσω βέβαια όλο το κομμάτι, είναι ένα πολύ σύντομο οδηπορικό, αλλά νομίζω ότι αυτά που έγραψε ο ποιητής Σεφέρης, ο μικρασιάτης ποιητής, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα έλεγα ότι είδε την Καπαδοκία, με τη βοήθεια βεβαίως του μοναδικού έργου του Geffragnon, είδε την Καπαδοκία με έναν τρόπο που μόνον ένας κορυφαίος ποιητής θα μπορούσε να τη δει. «Θα ζητήσω να με συμπαθήσουν οι αρμόδιοι», γράφει. «Οι παραπάνω και οι ακόλουθες τεχνικές γραμμές δεν είναι δική μου δουλειά. Αν αποφάσισα να τις γράψω είναι μόνο για να μαρτυρήσω ότι στα 1950 υπάρχουν ακόμη αυτά που είδα. Ένα ελάχιστο μέρος από τα μνημεία της Καπαδοκίας. Εκείνο που μπορεί ίσως να προσφέρω εγώ είναι η συγκίνηση που δοκίμασα σε αυτά τα μέρη, και αυτή σαν μια μποτήλια στη θάλασσα». Ελπίζω αλήθεια ότι αυτές οι σελίδες μπορεί να παρακινήσουν κάποιον καλύτερο από μένα να κάνει το προσκύνημα στις μονόπετρες εκκλησιές. Δεν είναι δύσκολο. Οι απλοί άνθρωποι που συνάντησα, όπου και αν πήγα στην Τουρκία, ήταν συγκινητικοί με την καλή τους καρδιά, με την τιμιότητά τους. Δεν είναι δύσκολο και ο κόπος δεν θα ήταν χαμένος. Μιλούσα για την κοιλάδα των κοράμων και για την κοιλάδα των σπαθιών. Η δεύτερη είναι πολύ κοντά στην πρώτη, 300-400 μέτρα. Λέγεται έτσι από τη σπαθωτή μορφή των μονόπετρών της. Εδώ είδα μόνο, εκτός από τον γκρεμισμένο παρεκκλήσι του Νικηφόρου, την ομώνυμη της εκκλησιά. Οι άλλες τέσσερις εκκλησίες που θα αναφέρω παρακάτω βρίσκονται στα κόραμα. Η εκκλησιά των Σπαθιών είναι λαξεμένη στο πλευρό της Ρεματιάς, λίγο παραπάνω από την κήτη ενός ξεροπόταμου. Αν γυρίσεις και κοιτάξεις πίσω σου, καθώς μπαίνεις, βλέπεις στην άλλη όχθη ένα σύμπλεγμα από χαλασμένα λαξέματα που υποβαστάζουν ένα ανάερο τείχωμα, δείχνοντας τις πόρτες και τα παράθυρα του Ατζιόρνο, η αρχιτεκτονική μορφή του εγγεγραμμένου σταυρού. Νάρθηκας δεν υπάρχει. Τέσσερις χοντρές κολόνες, βαριά κεφαλάρια, τετράγωνες ογκώδεις βάσεις. Ολόκληρο το σύστημα δίνει το συνέστημα του βάρους. Η αριστερή κολόνα εμπρός και η δεξιά πίσω λείπουν. Οι άκρες των τόξων κρέμονται στον αέρα. Δεν υπάρχει εικονοστάση. Στην κόχη του ιερού βλέπεις το βράχο γυμνό με 2-3 παχές σουλές πέρα για πέρα. σαν το αποτύπωμα ενός σπαθισμένου μετόπου. Στις τοιχογραφίες πολλά άσπρα ξεφλουδίσματα. Τα χρώματα σκούρα, κάμποσα πράσινα και καφετιά. Ίσως ο καιρός να τα σκοτίνιασε πολύ. Ολόκληρο το έπος της ζωής του Χριστού ξετυλίγεται γύρω σου σε κύκλους. Ο οδηγός μου λέει πως ο τρόπος αυτής της ζωγραφικής μπορεί να απαραβληθεί με τις καλύτερες αρχαϊκές διακοσμήσεις. Θέλει να πει συνάμα διακοσμήσεις που ανήκουν στην παλιά ντόπια παράδοση. Και πραγματικά κάνουν εντύπωση οι ντόπιες φυσιογνωμίες καθώς συλλαβίζεις αυτή την αφήγηση. Χοντρά ζωηρά μάτια και τετράγωνα κρανία. Το πρόσεξα ιδιαίτερα στις χωρικές παραστάσεις της Πεντηκοστής με τους μαθητές καθισμένους ή στην άλλη της ευλόγησης των μαθητών που σκύβουν χωρισμένοι σε δύο στίχους με τον ωραίο ρυθμό των χλαμίδων έχοντας ανάμεσό τους τον ευλογούντα Χριστό. Πρέπει να πω εδώ ότι ο Σεφέρης αντιγράφει ακριβώς τις επιγραφές, τις τοιχογραφίες στην Εκκλησία των Σπαθιών, όπως και σε όλες τις εκκλησίες της Καπαδοκίας. Μιλούμε για έργα του 9ου, 10ου, αρχές 10ου αιώνα, δηλαδή μεταξύ 850 και 1050. Πάντοτε λοιπόν αντιγράφει την επιγραφή με την ορθογραφία που την διαβάζει και η ευλόγηση των μαθητών. Το τόν είναι με όμικρον και μαθητών με όμικρον επίσης. Αυτός ο ρυθμός έχει μείνει ακόμη τώρα μέσα στην όρασή μου. Ο ζωγράφος που έφτιαξε τέτοιες εικόνες ήξερε να παρατηρήσει και να εκφράσει με ζωντάνια, με ακρίβεια και με γούστο. Ο Ζακχαίος, ένας τόσος δα ανθρωπάκος, στέκεται σε ένα δέντρο, το σχήμα του χωνιού. Ο Χριστός, με τη χειρονομία της ευλογίας, το χέρι που ευλογεί βαραίνει περισσότερο από το δέντρο και τον Ζακχαίο μαζί, του λέει «Ζαχαία, σπεύσον, κατάβ, λείπει κάτι, γιώτα». Η γέννηση παρασταίνεται πλαισιωμένη από τα χίλια μια σπηλιάς με τεράστια δόντια. Πάνω η φάτνη με το βρέφος, όπου ακουμπούν τα σαγόνια τους δύο καταπληκτικά ζωηρά γαϊδουράκια. Στη μέση η Παναγία εξαπλωμένη. Από κάτω πάλι το βρέφος, γονατιστό, μέσα σε ένα νηπτήρα. Η μαμή, Μαία, τη λέει η επιγραφή, καθισμένη σταυροπόδι, το κρατάει. Ασφαλώς βγαίνει από ένα παραμύθι της Χαλιμάς. Δεξιά η Σαλόμη, όρθια, χύνει νερό από ένα κανάτι. Πιο δεξιά ακόμη, έξω από τα δόντια της σπηλιάς, οι Ποιμένες. Σας διαβάζω πως είναι γραμμένοι οι Ποιμένες, το πι με ύψιλον. Ο ένας είναι σχεδόν έφηβος, γυμνά μπράτσα, γυμνή μυρί. Ο άλλος γέρος, φαλακρός, ασπρογένης. Άγγελος Κυρίου τους λέει «Παύσατε αγραβλούντες». Δεν υπάρχει όπως σε άλλες τοιχογραφίες ο τρίτος βοσκός με τον αυλό που γεννήθηκε από την παρερμηνία του αγραβλούντες. Okay. Πρέπει να μπορεί κανείς να ζήσει με άνεση ένα διάστημα σε αυτά τα μέρη. Να ιδεί και να ξαναιδεί. Να αργοπορήσει, να στοχαστεί και να αναμετρήσει. Πρέπει να έχει κανείς τον τρόπο να παραβάλει και να κοιτάξει τι χάθηκε ανεπανόρθωτα. Και ό,τι μένει από τα καταπληκτικά τούτα αφιερώματα στο Θεό ενός σβησμένου κόσμου, γράφει παρακάτω Σεφέρης. Και αν τύχει και είναι Έλληνας, πρέπει να έχει τον πόθο να κοιτάξει από πιο κοντά τι χρωστάμε και τι δεν χρωστάμε. Αλλά νομίζω ότι χρωστάμε πολλά στο σταυροδρόμι αυτής της άκρης, που είναι συνάμα ένα ανυποψίαστο για τους περισσότερους χωνευτήρι ρευμάτων Ανατολής, Βοριά, Νοτιά και Δύσης. Πρέπει να έχει την ιδιοσυγκρασία να ιδεί αυτό που λέμε ελληνική παράδοση εν κινήσει, όπου το μικρό και το λησμονημένο μπορεί να έχει την ίδια σημασία με τα απαρασάλευτα μνημεία της τέχνης. Ο ένδοξός μας βυζαντινισμός, που τόσο πολύ τον μνημονεύουμε τώρα τελευταία, δεν είναι ένα ιερατικό σχήμα απολιθωμένο, μήτε μια αφορμή για να εξουδενώσουμε τα έργα που δεν μας αρέσουν, αλλά μια αδιάκοπη κίνηση ιδεών και διαφορετικών ορμέμφυτων, μια ζύμωση, ένα διηλιστήριο. Στο Βυζάντιο, όπως και στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν τα υποψιαζόμαστε, που τα νομίζουμε αλόψυχα, γιατί πιστεύουμε ελληνικό οι περισσότεροι, αλίμονο ακόμη, ότι φαίνεται από την Ακαδημία ή την πλατεία του Συντάγματος. Το συλλογίζεται κανείς αυτό επίπονα σε τούτες τις παρυφές. Όταν καθίσεις, καθώς γέρνει ο ήλιος στην ταράτσα του Ισμαήλ και κοιτάξεις γύρω σου τους τόνους του φωτός να γλιστρούν πάνω στα μονόπετρα, έχεις την εντύπωση πως το τοπίο ολόκληρο πιάνει έναν ακίνητο χορό, όπως στην εκκλησία των Σπαθιών οι χλαμίδες των Αποστόλων, πως σου μιλά με έναν αλάλητο στεναγμό. Πέρασες όλη τη μέρα από την αυγή προσπαθώντας να κάνεις τις αισθήσεις σου να χωρέσουν ό,τι δεν μπορούσαν να χωρέσουν σε τόσο μικρό διάστημα. Η μνήμη, ζαλισμένη, συνδυάζει σκορπισμένα μέλη και σχεδόν πονεί. Μόνο η όσφρηση κρατάει ακόμη την επίμονη μυρωδιά από λάδι και αγιοκέρι, που δεν εννοεί να ξεκολλήσει μέσα από τις άδειες εκκλησιές. Τριγύρω τίποτα άλλο. Παρακάπου κάπου ένας αγρότης, σαν τον Άγιο Ιέρωνα, ακολουθώντας το φορτωμένο ζώο του στο δρόμο του Αϊπροκόπη για τη Ματιανή. Αυτό. Και το φτεροκόπημα των περιστεριών, που πάει μέσα στην ιδέα σου να σμίξει με τα φτερά τόσων αγγέλων που είδες κάτω από τους μεγάλους θόλους. Μισοκλίνεις τα μάτια και αισθάνεσαι να ζωντανεύει κάπως η απέραντη νεκρόπολη των καλογέρων. Βλέπεις τους ρασοφόρους τρογλωδίτες να τριγυρνούν μιλιούνια, βλοσιροί, οι θεοπαρμένοι μέσα στα λαγούμια των βράχων, με τα πάθη τους, με τις ανάγκες τους, με την έξαρσή τους, με τις γνώριμες χειρονομίες. Κι όλο ένα με το φόβο, μήπως οι βίγλες μείνησαν τίποτε για τους ξένους καβαλάριδες της αρπαγής. Μήπως ήρθε η ώρα να κυλήσουν στις πόρτες τις μεγάλες μιλόπετρες και να ταμπουρωθούν μέσα στα μοναστήρια. Ιδού η μέρα έρχεται καιωμένη, βοήθα Κύριε, όσο να περάσει και τούτο το κακό. Και το άλλο, και το άλλο. Και δεν υπάρχει τέλος για την ανθρωπότητα. Βλέπεις ακόμη τους ανώνυμους μαΐστορες και τους ζωγράφους να ιδρώνουν και να δουλεύουν. Πολλά σύνεργα τριγύρω τους. Το νέο φεγγάρι σου φαίνεται σαν ένα θρύψαλο του βράχου που το τίναξε στον ουρανό το καλέμι. Είπα δύο στίχους του πιο αγνού ανθρώπου που μου δόθηκε να γνωρίσω. Νάρκησεν χείρ επικαρπό ζωγραφίζοντας τον Άγιο Ανεμπόδιστο σε έναν τεράστιο θόλο. Θα σταματήσω εδώ, γράφει ο Σεφέρης. Δεν έχω τη διάθεση να αντιγράψω τις λίγες σημειώσεις που κράτησα για τις τρεις αυτές εκκλησίες. Ο οδηγός μου τις περιγράφει με όλη την αναγκαία λεπτομέρεια. Οι δικές μου παρατηρήσεις, λειψές και βιαστικές, δεν θα βοηθούσαν κανένα. Μόνο ένα πράγμα θα προσθέσω που με κυνηγάει ακόμη τώρα. Την προδοσία στη σκοτεινή εκκλησιά. Ο Ιησούς είναι στη μέση τριγυρισμένος από κεφάλια. Στο δεύτερο πλάνο, λόγχες στρατιωτών. Ο Ιούδας είναι πολύ νέος, φορεί άσπρα. Και τα μάτια του καταντούν θαμπά μπροστά στα εξαιρετικά δυνατά μάτια των άλλων που τον καρφώνουν. Δεν μπορώ να διώξω από τη μνήμη μου τα φοβερά αυτά μάτια. Ίσως γιατί την ώρα που τα κοίταζα συλλογίστηκα πως την προδοσία θα την ονόμαζα σήμερα αδιαφορία.
Για να μου, για να μου. υδρογάρια πάνω τα λόγω. Χάθηκε στρεφάλα σε φαραγιούδι χάλα και σε ρουμάνια ρίζιλια.
Διαβάζω ο Γιώργος Εφαίρη, τρεις μέρες στα μοναστήρια της Καπαδοκίας, και τα τραγούδια που διάλεξα για να συνοδεύσουν αυτό το θαυμάσιο κείμενο που γράφτηκε, θα έλεγα, από τις σημειώσεις ενός τριήμερου διπορικού στην Καπαδοκία που έκανε ο Γιώργος Εφαίρης το 1950, τον Ιούλιο του 1950, και πρωτοδημοσιεύτηκε το 1953 από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Τα τραγούδια λοιπόν που διάλεξα είναι σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, «Θρύλη και θρύνη» του Νίκου Γκάτσου, «Δροσουλίτες», σε μουσική Χριστόδουλου Χάλαρη. Ακούσαμε όμως στην αρχή τούτης της εκπομπής και ένα κομμάτι από μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση ενός νεαρού μουσικού, Αγγελής Ζευγουλάς λέγεται, με μια ομάδα μουσικών από τη Θεσσαλονίκη που τιτλοφόρησαν αυτήν τη σύνθεση «Λιτανία», και έχει 7 κομμάτια. Δεν νομίζω ότι έχει κυκλοφορήσει ο δίσκος στο εμπόριο, το CD αν θέλετε στο εμπόριο. Το βρήκα πάρα πολύ ωραίο πραγματικά και έτσι σκέφτηκα να συνοδεύσει και αυτό τούτη την 10η εκπομπή στην Καπαδοκία. Είναι μια, θα λέγα, μια εκπομπή που δεν θα μπορούσε να λείψει από την Καπαδοκία. Για μένα το κείμενο του Σεφέρη είναι ένα κείμενο στο οποίο επιστρέφω πάρα πολλές φορές, διαβάζω αποσπάσματα. Δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η δική σας σχέση με αυτό το πολύ μικρό κείμενο. Βρίσκω μεγάλη σοφία, έτσι, την συντομία των λόγων. Γύρισαμε πίσω στο χωριό για να πάρω με το βορεινό βραχίωνα της λαγκαδιάς του Σογκανλή που τραβάει κατά τη Μπελή Κιλισέ. Κιλισέ στα τουρκικά είναι εκκλησία. Στη μέση η κήτη του Ξεροπόταμου. Παράλληλα, πιο πάνω, το μοναστήρι. Ιτιές, αχλαδιές, αμπέλια και πάντα το κίτρινο από τα βερίκοκα που φωτίζουν την ψαφαρή πέτρα της Καπαδοκίας. Αδύνατο να χρησιμοποιήσουμε τα μάξι. Προχωρήσαμε με τα πόδια. Δεξιά μας και εδώ τα μονοκόμματα τυχιά της λαγκαδιάς με το κυματιστό στεφάνι τους από τραχύτη, γεμάτα τρύπες πλαισιωμένες με ασβέστη. Περιστεριώνες. Το λείπασμα του περιστεριού είναι πολύτιμο στα φτωχά του τα χώματα. Δεν μπορεί να πει κανείς πόσα μνημεία έγιναν χρόνια τώρα, φωλιές, για να πηγαίνουν τα πουλιά να συσσωρεύουν το περιζήτητο προϊόν τους. Η βοή τους βγαίνει από το βράχο σαν ένα απόμακρο μούγκρισμα πελαγίσιο. Περάσαμε τον αρχαίο νεροφράχτη. Μένουν ακόμα λίγα αγκονάρια, προσεκτικά πελεκημένα, για να δείχνουν πως σε αυτή την ερημιά ζούσε κάποτε ένας αξιόλογος πληθυσμός. Η άσπρη εκκλησιά, η μόνη χτιστή, όχι λαξευτή εκκλησιά της περιοχής, δεν υπάρχει πια. Οι χωρικοί που μας οδηγούσαν μας έδειξαν το σπίτι που χτίστηκε στον ίδιο τόπο από τα υλικά της. Θα ήθελα τόσο να αργοπορήσω σε αυτά τα μέρη. Το βράδυ πρέπει να είμαστε στην Άγκυρα. Όλο ξεκινήματα που μένουν μισά. Ακατανίκητη νοσταλγία μιας δουλειάς που θα γινόταν χωρίς αυτό το ξυπνητήρι που είσαι υποχρεωμένος να κουβαλάς μαζί σου. Ακούμε και πάλι τη μουσική του Αγγελή Ζευγουλά και ήθελα να κλείσω τούτο το αφιέρωμα, τα λέγα το τελευταίο μέρος αυτού του διπορικού στην Καπαδοκία, ελπίζω να επανέλθουμε, με το επίμετρο που έγραψε η Ιωάννα Πετροπούλου, συνεργάτης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, στην νέα έκδοση του κειμένου του Σεφέρη «Τρεις μέρες στα μοναστήρια της Καπαδοκίας». Ιωάννα Πετροπούλου, «Το εφόδιο του ποιητή. Οι ιστορίες των ταξιδιών και οι ιστορίες των βιβλίων». Τα χριστιανικά μοναστήρια της Καπαδοκίας δεν ήσαν από πάντα γνωστά, γράφει Ιωάννα Πετροπούλου. Ανακαλύφθηκαν το 19ο αιώνα από τους αρχαιολόγους, ενώ η ύπαρξή τους μόλις στον Μεσοπόλεμο έγινε κτήμα των πολλών με εκδόσεις βιβλίων τέχνης. Η επισήμανση, καταγραφή και αποτύπωση των ορθόδοξων μνημείων του Οθωμανικού χώρου δεν ξεκινάει από τους γηγενείς και ομόδοξους, αλλά από κάποιους ξένους μελετητές από την Εσπερία. Είναι η έλξη που ασκεί στην Ευρώπη ο κόσμος της Ανατολής. Το ενδιαφέρον των Δυτικών για τον πολιτισμό των λαών της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου και ακόμα παραπέρα θεσμοθετείται από μια εποχή και ύστερα με οργανωμένες αποστολές στις ίδιες τις ιστορικές κοιτίδες. Ανάμεσα σε αυτές η Καπαδοκία με τους χριστιανικούς της ναούς κατήχε θέση περιοπής. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, ο Γάλλος αρχαιολόγος Σαρλ Τεξιέ αναφέρεται στα πρωτοχριστιανικά μνημεία. Συγκεκριμένα, μνημονεύει τις εκατοντάδες εκκλησίες της περιοχής Προκοπίου, Ουργκύμπ, και εύχεται να μελετηθούν κάποια μέρα για να σωθούν από τη φθορά του χρόνου. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στη Δύση, από την πλευρά της Ανατολής, η Καπαδοκία δείχνει να γνωρίζει την ύπαρξη των ιστορημένων ναών, όχι πλέον ως τόπον λατρείας, αλλά ως αρχαιολογικών χώρων. Συχνά, οι απομονωμένοι ελληνοδιδάσκαλοι και ιστοριοδίφες οδηγούσαν τους περιηγητές στα αρχαία ερείπια. Οι επαρχιακοί λόγοι συντηρούσαν τη συσσωρευμένη και εμπειρική γνώση του τόπου, όμως η φωνή τους σπάνια έφτανε πέρα από τα όρια της περιοχής τους. Όσο για την ευχή του Τεξιέ, γράφει Ιωάννα Πετροπούλου, εκείνη βρήκε το δρόμο της 50 χρόνια μετά από την εποχή που διατυπώθηκε. Στον 20ο αιώνα, το νήμα παίρνουν οι Γάλλοι αρχαιολόγοι του τάγματος των Ιουσιτών. Εκείνοι εκστρατεύουν ειρηνικά στην Ανατολή. Η προσέρευνα γεωγραφική περιοχή εκτείνεται από τη Συρία και το Λίβανο έως την Ενδοχώρα. Η περίπτωση της Καπαδοκίας συνιστά ένα μόνο τμήμα του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου. Στις απαρχές λοιπόν του 20ου αιώνα, μια πολυπληθής και εθνικά πολυμυγής ομάδα με τον ευδεσιμότατο Γκιγιόμ ντε Ζερφανιό επικεφαλής αναλαμβάνει την ευθύνη του εντοπισμού, της μελέτης και εικαστικής αναπαράστασης των μνημείων. Οι συνθήκες εργασίας ήταν δύσκολες. Αλλεπάλληλες καταστροφές, πολυετή ταξίδια και ανακοπές εξαιτίας του πολέμου. Η τεχνική υστέρηση της εποχής έκανε το έργο κοπιαστικό, σε βαθμό που αδυνατούμε να το φανταστούμε σήμερα. Παράδειγμα, στο εσωτερικό κάθε ναού ένα παιδί κράταγε ένα κοντάρι, στην απόλυξή του στερέωναν ένα αναμένο κερί. Προχωρώντας αργά κατά μήκος φώτιζε τις σκηνές του Ευαγγελίου κομμάτι-κομμάτι. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε η ασπρόμαυρη φωτογράφηση των τοιχογραφιών. Το αρχαιολογικό αυτό εγχείρημα, ήδη κατά την κυοφορία του, προκάλεσε το ενεργό και έμπρακτο ενδιαφέρον και άλλων επιστημόνων για τα χριστιανικά ευρήματα του Οθωμανικού χώρου. Ευαισθητοποίησε όχι μόνο τους ειδικούς της Ευρώπης, αλλά και τους Έλληνες μελετητές. Οι περιοδίες όσων Βυζαντινολόγων κατέγραψαν τα χριστιανικά μνημεία της Μικράς Ασίας, όπως ο μοναχικός Γεώργιος Λαμπάκης ή πιο ύστερα, σε συντεταγμένο πλέον εθνικό πλαίσιο, ο Γεώργιος Σωτηρίου, χρονολογούνται στην πρώτης καταστροφής περιόδου και αφορούν πρώτιστα στα παράλια. Τα συγγράμματά τους, καρπός σπασμωδικών ενασχολήσεων, δεν συγκροτούν τελικά άρτιο σύνολο. Το 1922 θα καταποντήσει τα σχέδιά τους. Αποκομμένοι πλέον εδαφικά από το γεωγραφικό χώρο, οι Έλληνες αρχαιολόγοι αποκόβονται συγχρόνως και από το ερευνητικό τους αντικείμενο. Σε εμπόλεμες συνθήκες διεκπεραιώνει τον επιστημονικό της σχεδιασμό και υπό των Ζερφανιών ομάδα. Αν λογαριάσουμε ως σημείο εκκίνησης την επιτόπου αποστολή του 1906, η διάρκεια της όλης καπαδοκικής επιχείρησης καλύπτει την περίοδο από το πρώτο έως και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, περνώντας μέσα από την τομή του 1922. Το άθροισμα 36 χρόνια συναπτά. Το γαλλικό κράτος, γράφει η Ιωάννα Πετροπούλου, ανέλαβε τη δαπάνη της επιτόπιας έρευνας αλλά και της δημοσίευσης των πορισμάτων. Η αίσια έκβαση της εργασίας θα πάρει υλική υπόσταση με μια έκδοση αυστηρά επιστημονικών προδιαγραφών. 4 ογκώδεις τόμοι περιέχουν το κείμενο, την περιγραφή των ναών. Ακολουθούν 3 τόμοι μεγάλου σχήματος με τα σχέδια. Η εκτύπωση ολοκληρώνεται σταδιακά από το 1925 ως το 1942. Στον τέταρτο πια τόμο, ο ντε Ζερφανιόν παραθέτει ως κατακλίδα τα λόγια ενός παλαιού καπαδόκη μοναχού. «Ετελειώθη συν το Θεό τούτο το έργον μηνύ Ιουνίου, εις τας Ιώτα Βήτα Ινδικτιόνος, Ιώτα έτους Ζήτα Υψιλον Νι». Και οι αναγιγνώσκοντες εύχες θέμη δια των Κύριων. Αμήν. Με το συλλογικό αυτό έργο, τα Ορθόδοξα μοναστήρια της Καπαδοκίας παραδίδονται στην αιωνιότητα. Το δίχως προηγούμενο επιστημονικό και τυπογραφικό κατόρθωμα δεν θα έπρεπε να ειδωθεί μεμονωμένα, καθώς αποτελεί συνέχεια μιας μακράς παράδοσης του ευρωπαϊκού ουμανισμού που μελέτησε, σχολίασε και ερμήνευσε τόσο την αρχαία ελληνική γραμματεία όσο και τα θεολογικά κείμενα της χριστιανοσύνης. Ο τίτλος του αντιστοιχεί σε αυτό που ο Σεφέρης αποκάλεσε «Τα πετροκομμένα μοναστήρια». «Les églises rupestres du Cappadoce, une nouvelle province de l'art byzantin». Οι υπόσκαφες εκκλησίες της Καπαδοκίας, μια νέα επαρχία της βυζαντινής τέχνης. Στην αποθησάβρηση λοιπόν των καθολικών πατέρων στηρίχτηκε ο Σεφέρης κατά την περιδιάβασή του στα μοναστήρια της Καπαδοκίας. Ο ποιητής, στην αρχή του δικού του βιβλίου, σημειώνει ότι πρόκειται για ένα καταπληκτικό μνημείο γνώσης, κριτικής διάνοιας και χριστιανικής πίστης. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι έσωσε πραγματικά τις εκκλησίες της Καπαδοκίας. Και προσθέτει, στάθηκε μοναδικός οδηγός μου από κάθε άποψη. Οδηγός, μια λέξη που επανέρχεται στο κείμενο με αιμονή 40 φορές σε 33 σελίδες. Παρακολουθεί τον βηματισμό του οδηπόρου, όχι μόνο με την έννοια ενός τουριστικού οδηγού, δηλαδή του τρισδιάστατου βιβλίου, αλλά με τη σημασία του μέντορα, εκείνου που του δείχνει τον δρόμο στην αναζήτηση της προγονικής γης, όπως και ο μυθολογικός ήρωας. Το εφόδιο του ποιητή στην πορεία προς τα μέρη της Ανατολής είναι λοιπόν ένα έργο φερμένο από την Ευρώπη. Μέσα από τα επιστημονικά συγγράμματα των Ιησουητών, ο Έλληνας περιηγητής προσεγγίζει τα μνημεία της Ορθοδοξίας στη μακρινή κοιτίδα. Και παρακάτω, καθώς ο χρόνος τελειώνει της εκπομπής και είναι σήμερα η 10η εκπομπή, έτσι αφιέρωμα στην Καπαδοκία, παρακάτω λοιπόν η Ιωάννα Πετροπούλου σημειώνει: το βιβλίο «Τρεις μέρες στα μοναστήρια της Καπαδοκίας» είναι αφιερωμένο στη Μέλπο και στον Οκτάβιο Μερλιέ. Γράφτηκε στην Άγκυρα, μέσα σε ανυπόφορες συνθήκες από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, όπως δηλώνει ο Γιώργος Εφέρης στην επιστολή του προς τη Διευθύντρια του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Μέλπο Μερλιέ, μόλις πιάνει στα χέρια του το πρώτο αντίτυπο. Η ταξιδιωτική αφήγηση μπορεί να αναγνωστεί σαν ένα οδηπορικό μέσα στο οδηπορικό. Για το Σεφέρη, η κίνηση, η διαρκής μετατόπιση, σε αντίστοιξη με ένα δυσκίνητο σώμα, δεν είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι ο ένας και μοναδικός τρόπος της ζωής του. Ο εκπατρισμός πρώτα, το επάγγελμα έπειτα, το πιο πλανώδιο επάγγελμα, γράφει ο ζήσιμος Λορεντζάτος. Η τέχνη του, η γραφή, μοιάζει να στάθηκε το αντίφαρο σε μια διαρκή περιοδία. Πέρασαν λοιπόν 55 χρόνια από τον Ιούλιο του 1950, όταν ο Γιώργος Εφέρης πραγματοποίησε το τριήμερο εκείνο οδηπορικό στα μοναστήρια της Καπαδοκίας. Και εμείς, ύστερα από 55 χρόνια της εφερικής περιδιάβασης σε αυτόν τον συγκλονιστικό χώρο, κλείνουμε τούτο το, να το πω έτσι, δεκάτομο καπαδοκικό ραδιοφωνικό οδηπορικό, λέγοντας μόνο πως όλοι εκείνοι οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν να δουν την Καπαδοκία να βουλιάζει κάτω από τα τουριστικά κύματα. Μαριάννα Κορομιλά για τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τους ήχους ρύθμισε η Όλγα Μπενέα.